Добре дојдовте во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа. Јас сум Сања Васиќ, а во овој подкаст бараме одговори. Зошто многу млади малку знаат историја? Историските настани и личности, особено од македонската историја, најчесто се жешка тема. Наколку младите луѓе воопшто ги интересира, што недостасува за да им се приближи историјата? Ова се прашањата на кои ќе разговараме со историчарот Петар Тодоров. Пред да почнеме да ја слушнеме анкетата што ја снимивме за 2 август на Илинден во центарот на Скопје со млади луѓе по случаен избор.
Зошто го празнуваме 2 август?
Илинденско востание.
Што друго ти значи тој датум?
Празник на државата, како да кажам.
Се формирала Македонската република.
Каква е година?
Тоа не знам. Пошто е ден на... што беше Илинден, еле? Крушево, еле? Имаше борба за Македонија, за самостојност, Илинденското востание, за самостојувањето на Македонија.
Мислам дека празник светили, а дека тогаш тргнало Илинденското востание кон Крушево и дека тогаш ги испрегат конјаниците, тогаш стигнуваат во Крушево.
Која година се случило Илинденското востание?
1903.
Македонскиот празник Илинден, кој што го означува борбата за македонците за нивната слобода под турското робство кога што биле, од 500 години кога што траело. За кој што бугарите ба викат дека било ванип, а нивно, ама не е ванип.
Македонското ослободително движење, нели?
Која година?
И тоа, не знам да ви кажам искрено.
На 2 август, Прохор Пчински беше, мислам, некој одржано, 1944, ако помтам добро.
Ова веројатно не е целосната слика колку младите знаат историја. Сигурно има многу ученици кои лесно добиваат петки по историја. Но секако се отворат многу дилеми. Одговорите ги бараме од историчарот Петар Тодоров, кој е експерт за османлискиот и постосманлискиот период на Балканот, многу истражува и образованието по историја. Како вам ви изгледа, Тодоров, овие одговори на млади луѓе за Илинден, кој е најголемиот државен празник?
Тоа што го гледаме преку овој пример, нели, не е ништо различно од она што е тренд, еден и не само кај нас, туку пошироко и од Балканот и во Европа и во светот. Односно да одредени предмети во образовниот процес се едноставно неинтересни за децата. Учебниците и самата наставна програма и начинот на како образовниот процес како се спроведува, тој мора да ги следи оние промени општествени што настануваат, тие промена на генерации. Значи не можеме ние сега со методи кои можеби биле применливи и давале резултати во 70-ти, 80-ти, 90-ти години денеска да ги применуваме, мисли, бидејќи толку е променето времето. Дигитализацијата е толку навлезена насекаде, едноставно ние се информираме преку интернет, се информираме преку мобилни телефони, таблети, начинот на изучување, на добивање информации преку печатени само книги, материјали, учебници е нешто што веќе се обидуваат многу современи држави да го надминат и да воведуваат современи наставни средства со кои ќе направат тие предмети, вклучително и предметот по историја, биде што поатрактивен. Секој предмет има своја улога. Во случајот на историјата и основното и средното образование, историјата е еден од оние предмети кои, преку кои најдобро може да се постигне кај децата да се развива критичко мислење. И затоа многу е важно како ќе се пристапи кон тој предмет, затоа што истовремено тој предмет може да служи за сериозна манипулација на младите, но исто така може да им помогне многу на младите да создадат критичко мислење, да создадат чувство за припадност кон својата држава, да им помогне да развиат и емпатија кон другите, да им помогне да разберат што се случувало во минатото, и ајде да употребам едно клише, како тоа не би се повторувало, нели?
Како до критичко мислење кога се бара од учениците само да запаметат датуми и настани?
Сите ни анализи направени, а постојат многу анализи и од домашни и од странски автори, укажуваат дека тие учебници не помагаат многу во развојот на критичко мислење, во развојот на вештини, развој на туку повеќе даваат готови решени, готови формули кои децата треба да ги научат на памет. И сега вие кој ќе таквиот пристап создава отпор кај младите. Затоа ги имаме овие вакви одговори кои ги слушнавме на почетокот, нели? Мислам беше 44-та, тогаш се случи. Тоа се но никогаш не се оди подлабоко да разбера децата како се дошло до тој момент. Што е оно што е важно за нас? Зашто ние го се сеќаваме на тој на тие настани? Што е тоа што нам ни е важно? Кои се тие пораки што треба да ги научиме денеска и зошто ние воопшто треба да го чествуваме Илинден или било кој друг празник од минатото? Дали ние сакаме се уште да одиме со учебници испечатени како единствен наставен материјал кој ќе се донира на децата, или сакаме да ги следиме некои трендови кои постојат веќе во светот и во особено кај развиените земји, да се иде со примера на дигитални учебници, на алтернативни педагошки материјали?
Не само што имаме само печатени учебници, туку имаме учебници со многу грешки внатре.
Полошо.
Тие грешки не се исправаат, освен оние за кои ние медиумите објавивме.
Кој ќе ги видите тие, тоа е стварно тие последните грешки што ги видовме, стварно за мене дури малци неразбирливо како може да се направат такви грешки. Бидејќи тоа се такви некои елементарни работи кои се лесно и проверливи и не поваруваат, не знам како се истражување во библиотеките за да се дојде до тие информации. И но тука видете, одговорноста е на целиот систем, како може да си дозволи да се појавуваат такви учебници кои бидејќи на крајот жртвата се децата. И она што треба системот и државата најмногу грижа да води е се децата. И не дозволиво е по мене да се прават такви грешки. И решението на тие проблеми не е... во ретки спечатиме нови учебници.
Има ли уште учебници со грешки за кои вие знаете?
Во моментов во употреба се се уште, официјално во употреба се се уште учебниците за 6-то, 7-то, 8-то и 9-то одделение, па и оние за средно училиште, кои се резултат на последната реформа во историското образование, поголема реформа во историското образование, направена уште 2004-2005 година. И во нив се уште има, по моје мислење, не во смисла само на фактографски грешки, туку има и работи кои, по мене и по моето разбирање за улогата на историското образование, се неприфатливи.
Во смисла
дека тие учебници денеска потикнуваат, како да ви кажам, една поделба во општеството, да кажем, ака македонци, албанци, но и албанци, роми, албанци, срби. Постојат два наратива кои се многу етноцентрични, да не кажам националистички, македонски и албански, и децата кога читаат имаат чувство дека македонците и албанците како да живеле на две различни планети, а не дека живеат еден из географски простор кој го споделуваат веќе со векови. И тоа е, знаете, една порака на децата дека им праќате дека овие два народи немаат ништо заедничко, дека они се осудени, дека се, како да кажам, осудени и предодредени да живеат одвоено, што по моја мислење не е добро за самата држава и воопшто за еден интегративен карактер на самата држава која би ги вклучила сите луѓе во неа. Да не зборувам понатаму за тоа дека се промовираат одредени политички митови во самите учебници, кои од типот на политички митови кои после може лесно да бидат злоупотребени од страна на политичките елити. И на тој начин да ги подведуваат младите кон политичка митологија. Улогата на историското образование е да го научи детето критички да размислува за да не биде подложно на манипулација на историјата од страна на политичките елити. Тука е гледам јас улогата. За дали е тоа стварливо во нашето општество, тоа е прашање сега, не знам. Но мојата идеја и мојата замисла како го гледам јас историското образование во таа насока. Има една теми за 19-тиот век, каде што се зборува за одредени реформи во Османската империја и за албанците се пишува дека тие секогаш биле против спроведување реформи, а реформите се представени како некој прогрес. Сега видете, ако го ставите тоа денешка како типот не плакале даноци, биле против реформи, и сега ако го ставите денешка во политичкиот контекст, често ние може да слушнеме исто како е албанците се против да одиме напред, не сака да плакаат данок, не сака да плакаат струја и слично. Затоа мора да се внимава како тоа се прави, за да не бидат подложни децата и да се гради на таква манипулација и да се тврди од секогаш детерминистички, од секогаш тие биле така. Исто така, во албанскиот наратив учебниците има сериозни проблеми во односно тоа како се представуваат србите, например, и која е нивната улога во историјата на албанците. И тоа исто така е неприфатливо, бидејќи во оваа држава и Срби живеат, не живеат само македонци и албанци. И затоа мислам дека е многу, многу, многу важно како се пристапува кон овие проблеми, затоа што историјата не треба да ни биде основа за да создаваме или да ги одржуваме постојните конфликти и спорови, туку да видиме, да разбереме како тие да не ни се, повторно ќе кажам, употребам клише, како тие повторно да не ни се случуваат.
Дали младите сакаат да дебатираат за историја со оглед дека како држава ние дебатираме со соседите Бугарија, Грција за историјата, иако не по своја волја?
Дали како општество треба да се решиме ние и како општество и самите политички елити да се решат за што им служи историјата, знаете? Тие историјата не можете да ја сведете само на политичка историја. Моментално можеби 80% од наставните единици и содржини се однесуваат на политичка историја и тоа е објаснување на оно изјавил таму нешто, тој направил такво, била таму борба, таму било војна. Значи, све политичка историја. Политичката историја е секако важна, но не можете да ја оставите историјата само на да гледате низ призма на политичка историја. На децата многу им се, оно што имам јас искуство, барем како кога сум учествувал на обуки или пак сум извршувал обуки со деца, дури и настани кои се политички или војна историја на децата може да им се направи да бидат многу поинтересни и да бидат привлечни децата да научат нешто за тоа. Но прашање е на тоа како ќе се пристапи, кои теми ќе се обработат. Да кажеме, пример да земеме од историјата на Првата светска војна, кај нас она е представена само фронтови, таа страна, оваа страна, толку војска, онолку војска се испотепале, така завршило подпишан мир, такви се новите граници после војната. А ако ги земете, убаво да разгледате историјата на Првата светска војна, ќе видите многу добро дека таму има многу интересни теми кои се несуваат на секојдневниот живот на луѓето. На прашање од исхрана, прашање од контакти со нови луѓе, непознати култури, размена на идеи во обработка на земјата. Потоа, прашање кои засегат економската историја, значи екзистенцијата на луѓето. И тоа може да биде многу интересна тема и се покажало дека е стварно интересна тема. Или пак места на кои се сеќаваме ние денеска за Првата светска војна, кои се тие места, какви се тие места. Ја верувам дека дотидеме да ги прашаме многу од децава кај нас во Скопје, дека не знаат ни француските гробишта, како се војни гробишта, како се настанати. Јас знам примери каде што на вистина наставници и наставнички, значи професори и професорки се обидуваат на овој начин да им ја прават, да им ја предаваат историјата и таа станува интересна кај тие деца. Но се разбира, не можеме да очекуваме дека на сите деца во едно одделение или во еден клас би им била таа интересна. Не секој сака да учи историја и тоа е сосема разбирливо, тоа не е некоја голема трагедија.
Што им одговарате кога ќе ви кажат а зошто да учиме историја? Па се има на интернет. Ако нешто не интересира, ќе напишеме на Google и веќе ќе знаеме. Не мора да ги памтиме.
Не мора да ги помним. Не сум се сретнал со таква ситуација, бидејќи јас не работам со
секојдневно. Добро, ваго
да, јасно, да. Историјата не е само да видите интернет што има. На интернет има се и се што. Како порано, не знам, ако порано велевме хартијата трпи све, ја мислам дека се исто може да кажеме дека интернетот трпи се. Ја ќе кажам уште еднашка дека наставната програма по предметот историја во сега случај ќе биде историја и општество, има и други работи од многу поважни работи од тоа да се оди да се види кога било Илинденското востане или кога било првото заседание на АСНОМ. А тие работи не можат само по себе да се научат со една проверка на информации или на некои факти на интернет. Особено не во време каде што имаме и алтернативни факти, како велиме, па може да слушнеме и да прочитаме и други работи. Но тука затоа е важна улогата на наставниот кадар во пренесувањето на знаењето, пренесување на вештини, пренесување на систем на вредности кои децата треба да ги имат и затоа и треба да се искористи оваа прилика да се секогаш да се покажува дека Министерството за образование и владата мора да обрнува внимание многу на наставниот кадар и да инвестираат во нив. Тоа инвестирање да биде и во обуки и во подобрување на нивниот социјален статус во општеството.
Ако вам ви е дадена можност да им предавате еве на еден клас на ученици еден месец историја во едно средно училиште во Скопје, еве нели од османлискиот период, што е ваша специјалност.
Да.
Можете ли двака кратко да ни опишете како би изгледале тие часови?
Да, интересно.
Како вие ќе им ја приближите историјата?
Не, дека не сум размислувал на темова, но, но долго време не сум размислувал, но ако вие сведете историјата на Османската империја како што е сега сведена, дека тоа доште тука некои османли и насукани со сабјите и освојувале и го држале народот во 5 века подросло, тоа само може да потикне негативни емоции кон современите турци или кон основната турска држава. Но има една интересна работа и прво и прашање дали е тоа така, бидејќи светската наука за османскиот период јасно кажува дека до појавата на тие национални идеологии во 19-тиот век христијанските заедници биле всушност интегрирани во османската империја и има многу бројни потврди во изворите и тоа го кажува историската литература. Но еве видете една интересна работа кај нас и представата за османлиите беше нели турско робство, турци, не знам, негативна горе доле беше. Со појавата и со доаѓањето, така може да се каже, на оние турски серии и особено со на серијата на Сулейман во која се кажуваше животот на Сулейман Величествени, одеднаш кај еден султан не беше прикажан из призмата на сабјата, конјот и освојувањето и битките на секаде по Европа и сењето на страв во христијанска Европа, туку одеднаш се покаже една страна љубовна, една друга емотивна, нежна страна на султанот. И луѓето можеше да се примети, барем во него мој круг, како почнува да развиват и интерес за некои за османлиските империја, кои до тогаш не го поставале. И сега сведете го тој на децата, сега не зборувам јас дека треба на децата да им се изучува љубовниот живот на султанот Сулейман, тама работа. Но она што е, ви кажу, например, дали децата знаат зашто ние јадеме ориз денеска, или, например, за прашањето на тутунот како е дојден и постојањето на кафичите денес што ги велиме кафеани или на праксата да се воведе кај нас во кафехане да се пие кафе, да се пие чај во затворени простори или постојањето на безвестен кој може да се каже дека ајде наликува на современите молови што каде што денеска сите трчаме да влеземе, нели? Тоа многу кажува за која улога имала Османската империја во развојот на уште на човековата цивилизација и која незината улога и место. И таквите теми може да предизвикаат внимание и мислам дека треба студентите да и учениците, младите да научат и за тие теми, а не да учат само низ призма на војни, да ги травматизираме само со таквите теми. Тоа е моја мислење.
Тука е крајот на овој подкаст Зошто на Радио Слободна Европа. Пишувајте ни на нашиот профил на социјалните мрежи кои теми вие сакате да ги отвориме. Јас сум Сања Васич. Слушајте го пак подкастот Зошто на нашиот сајт slobodnaevropa.mk, на нашите социјални мрежи, како и на Spotify, на Google Podcasts и iTunes.